Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan ispred dežurne ekipe studija u Sarajevu. Pred nama je subotnje izdanje, a prema uobičajenoj šemi, osim današnjih vijesti, u narednih pola sata ćemo vas podsjetiti na najvažnije događaje i procese koje smo bilježili protekle sedmice. Između ostalog, govorimo o novom stanovniku Bijele kuće, što je jamačno planetarni događaj broj 1.
Večeras, i zbog onoga što smo danas uradili, na ovim izborima, u ovom presudnom trenutku, promjena je stigla u Ameriku.
Podsjećamo na suštinski nesporazum u vezi sa budućnosti Bosne i Hercegovine.
Priznajte Republiku Srpsku u trajnom i neokrnjenom smislu na dejtonskim osnovama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina će trajati 1000 godina.
Ja nemam problema u smislu tog prostora koji se zove Republika Srpska. Međutim, imam strašnih problema sa sadržajem toga što se zove Republika Srpska.
Te slušamo kako govori bijeljinski humanitarac, novinar i publicista, pravednik italijanskog grada Padove, Lazar Manojlović.
Moji roditelji su me vaspitali da volim ljude, kad nisam ni znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tad smo učeni da budemo pošteni.
Biće još neki zanimljivih rubrika, ali prije svega obaveze prema današnjim zbivanjima i Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
58 osoba, uglavnom djece, poginulo je u predgrađu prestonice Haitija Port-au-Prince kada se srušio prvi sprat rospratne škole u kojem su u tom trenutku održavani časovi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći jer je u školi u tom trenutku bilo oko 700 učenika. Rano jutros izgorila je poslovna zgrada firme Žitopromet u Mostaru, izjavio je portparol uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak. Radi se o zatvorenom, ograđenom i nadziranom prostoru koji je prije služio kao skladišni prostor. Vatrogasci su intervenisali na vrijeme i lokalizovali požar, međutim materijalna šteta je ogromna, izjavio je Bošnjak. Predsjednici tri najjače stranke u Bosni i Hercegovini, SDA, Sulejman Tihić, SNSD, Milorad Dodik i HDZ-a, Dragan Čović, razgovaraju danas u mjestu Prut kod Odžoka o ustavnim promjenama popisu stanovništva, državnoj imovini i statusu distrikta Brčko. U crkvi Franjevačkog samostana u Sarajevu danas počinje tradicionalni susret pomirenje i mir predstavnika religijskih zajednica. Tema je suživot različitosti i svaka će zajednica predstaviti sebe i izgovoriti inspirativnu poruku iz svoje duhovne baštine, te izvesti jednu pjesmu iz svoje tradicije. Pokret nevladinih organizacija Zapadnog Balkana Igmanska inicijativa, koje su se sastale u Zagrebu, predložio je da se održi summit regiona na kojem bi se razgovaralo o zajedničkoj evropskoj budućnosti ovih zemalja. Predstavnici Igmanske inicijative ocjenjuju napredak zemalja regiona u eurointegracijama te zaključuju kako je evropski put u mnogim aspektima ipak zajednički svim državama. Na konferenciji se govori o iskustvima zemalja regiona na putu ka Evropskoj uniji, o korupciji, o kriminalu kao regionalnom problemu, o nacionalizmu i političkom ekstremizmu, o eroziji morala kao i nedostatku političke volje za izgradnju institucija. Regionalna konferencija o ulozi liberalnih stranaka u jugoistočnoj Europi, čiji je domaćin Politička akademija Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata, započela je u Zagrebu. Liberali iz zemalja regije razmijenit će politička iskustva i definisati svoju buduću ulogu na političkoj sceni jugoistočne Europe. Na konferenciji sudjeluju liberalne stranke iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Grčke. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fate ocijenio je da izjava evropskog zvaničnika o prihvatanju stavova Beograda o misiji Euleksa nije stav Evropske unije. Opoziciona nacionalna stranka centra desnice pobijedila je danas na parlamentarnim izborima na Novom Zelandu. Premijerka Novog Zelanda Helen Clark priznala je poraz nacionalnoj partiji Johna Keja, javila je televizija Novog Zelanda. Kako se navodi, Clarkova je telefonom pozvala Keja i priznala poraz svoje laborističke partije koja je bila na vlasti skoro 10 godina. Poljska se kao jedina zemlja iz Nove Europe uključila u međunarodni konzorcijum zemalja koje po planu Međunarodnog monetarnog fonda pokušavaju da spase od bankrota Island i odobre mu pomoć od 200 miliona dolara. Island treba da dobije ukupnu pomoć u vrijednosti od 6 milijardi po planu MMF-a i to od skandinavskih zemalja, Holandije, Velike Britanije i Poljske. U središnjim i istočnim regijama Kube, koje su u stanju pripravnosti zbog predviđanja da će preko njih u nedjelju preći uragan Paloma, počela je evakuacija 1000 ljudi. Kuba je naredila uvođenje vanrednog stanja u 8 pokrajina kako bi mogla da pristupi preventivnim evakuacijama, navodi se u saopštenju civilne zaštite. U galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu večera se otvara izložba 11-7 u organizaciji Fondacije Domovinska bašta, Kuća povjerenja iz Srebrenice. Izložba je podrška inicijativi Život u Srebrenici, koju su pokrenuli Domovinska bašta, Kuća povjerenja i nekoliko udruženja iz Italije, te akademski slikar iz Bihaća Ahmed Ibukić sa ciljem pozitivne promocije i bolje budućnosti za Srebrenicu. Pozivu da doniraju svoje radove budućem muzeju umjetnosti u Srebrenici do sada se odazvalo više od 80 autora iz 13 zemalja, čiji radovi će biti predstavljeni na ovoj izložbi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 21 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sad se vraćamo događajima i procesima koji su obilježili sedmicu na izmaku.
Događaji sedmice.
Čitava planeta je neki dan bila očarana veličanstvenom pobjedom Baracka Obame na američkim predsjedničkim izborima. 44. stanovnik Bijele kuće u svom nastupnom govoru podupro je nade razočaranog Amerikanca, ali i građana čitavog svijeta. Šta je iz historijskog pobjedničkog govora izdvojio Vlado Azinović?
U svom prvom obraćanju nakon objave izbornih rezultata u Velikom parku u Chicagu pred oko 250.000 svojih pristaša, Obama je rekao:
"Tonight, because of what we did on this day."
Večeras i zbog onoga što smo danas uradili na ovim izborima, u ovom presudnom trenutku, promjena je stigla u Ameriku.
To those who would tear the world down,
onima koji žele uništiti svijet, poručujem: porazit ćemo vas. Onima koji žele mir i sigurnost, poručujem: podržat ćemo vas. Onima koji su se pitali da li je Amerika još uvijek ono što je bila, dokazali smo da istinska snaga ove nacije ne počiva na moći našeg oružja, niti na obimu našeg bogatstva, nego na neprekidnoj snazi naših ideala. Demokraciji, slobodi, otvorenim mogućnostima i nepopustljivoj nadi, izjavio Obama.
U čitavom svijetu odmah su počeli kalkulacije u vezi sa tim šta ko ima očekivati od historijske promjene u najmoćnijem planetarnom kabinetu. Naravno, u tome nije izostala ni ova država. Prve reakcije prikupljala je Dženana Halimović.
Budući američki predsjednik Barack Obama mogao bi na međunarodnoj sceni pokrenuti pozitivne tokove, vratiti poljuljanu svjetsku sigurnost u normalu, a Bosni i Hercegovini pružiti neophodnu podršku u reformskim procesima, vjeruju bosansko-hercegovački političari. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić:
"Ja pretpostavljam da će nova progresivna američka administracija staviti Bosnu i Hercegovinu na listu prioriteta i da će nam pomoći da ostvarimo ovdje prije svega osnovna ljudska prava i vladavinu zakona."
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić Obaminu pobjedu smatra odlukom američkih građana da naprave veliku promjenu, no ona neće značajno uticati na stanje u Bosni i Hercegovini.
"Ne treba očekivati nikakvu ozbiljniju ili dramatičnu, pogotovo promjenu odnosa prema Bosni i Hercegovini. I Sjedinjene Američke Države su svih ovih godina pod različitim administracijama podržavale Dejtonski mirovni sporazum kao suštinsko i osnovno rješenje za Bosnu i Hercegovinu."
Potpredsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović Obamu doživljava kao globalnog lidera koji ima priliku napraviti značajne promjene svuda, pa i u Bosni i Hercegovini.
Ali ovo jako važno, da on ima šansu da globalno neke stvari popravi, da ima jednu dobru atmosferu diljem svijeta.
Pod utjecajem nove administracije u Bosni i Hercegovini bi se trebale dogoditi promjene, kaže predsjednik Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović.
"Amerika je u velikoj mjeri doprinijela zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, na tome i hvala, a u tom zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini napravili su ozbiljne greške koje se od njih očekuju da ih poprave."
Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić kaže kako je američki narod pokazao svijetu šta je demokratija.
"Pokazao je da narod uistinu bira svoju vlast. Iskazali su snažnu želju i potrebu da se određene stvari mijenjaju. Ja očekujem da će to imati pozitivnog učinka kako na Sjedinjene Američke Države, svakako i na čitav svijet, a onda i na Bosnu i Hercegovinu."
A evo kako su građani Banja Luke i Sarajeva doživjeli Obaminu pobjedu.
"Mislim da spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država se u mnogome neće mijenjati prema Srbiji, Bosni i Hercegovini, u cjelini Balkanu. Imaju oni prečih problema.
Biće bolje. Neće ništa, sve će to biti isto.
U suštini mislim da će apsolutno biti isti stav Amerike prema Bosni i Hercegovini, konkretno prema Republici Srpskoj.
Super, to mi smo svi nadali. U principu smatramo da će biti bolje za Bosnu i za cijeli Balkan.
Nadamo se da će konačno prestati ratovi u svijetu i da će se malo ekonomija poboljšati sa tom situacijom, tako da u svakom slučaju najboljem se nadamo.
A ne znam, vjerovatno to sigurno bolje u svakom slučaju za njih. Pa i za nas, zato što su demokrati, zato što je Bill Clinton bio demokrata, on je završio rat, odnosno Daytonski sporazum potpisao, tako da u svakom slučaju bolje.
Bez obzira šta kod Obamine uprave očekivao, ova se zemlja definitivno mora oslanjati na vlastite snage. Unatoč činjenici da je iz prestolnice Ujedinjene Europe početkom sedmice stigla vijest kako će se zvanični Brisel u buduće fokusirati na BiH. Domaćim zvaničnicima pak ponuđen je izvještaj o tome šta su na europskom putu napravili, a šta ih još očekuje. Malu inventuru napravila je Marija Arnautović.
Evropska komisija traži od Bosne i Hercegovine da konkretnim akcijama pokaže volju za približavanje Evropskoj uniji. U izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine, koji je u Sarajevu predstavio šef delegacije Evropske komisije Dimitris Kurkulas, od bosansko-hercegovačkih političara se traži da dokažu da su sposobni za dijalog i kompromis, koji su temelj evropske izgradnje.
What we have been witnessing in the last few months.
Ono što ste imali prilike doživjeti proteklih nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini nije kompatibilno sa evropskim vrijednostima. Izjave i djela koja su zasnovana na nacionalizmu, nemogućnost zemlje da jednim glasom govori kako unutra, tako i prema vani, sve to djeluje tako što ne samo da odgađa, već ugrožava vašu evropsku perspektivu. Nema odlučnije akcije u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca, stoji u izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Također se upozorava da trgovina drogom ostaje ozbiljan problem. Poslanik u državnom parlamentu Zlatko Lagumdžija smatra da je stanje u zemlji mnogo gore od onog kakvim se predstavlja u, kako kaže, diplomatskom izvještaju Evropske komisije.
Uzmite banalan primjer. Zakon o oduzimanju opljačkane imovine. Vi znate, mi smo praktično ušli u ovu šestu godinu kako insistiramo na tom zakonu. On je 4 puta u ovom parlamentu pao od strane istih ljudi koji su samo malo prekomponovali u zadnje vrijeme. Jedan broj njih su nas prije 2 godine podržavali, sad kad su postali vlast, oni su odustali od zakona za oduzimanje opljačkane imovine.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić navodi da standardi i kriteriji Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu ispunjeni.
Sve što su bili ozbiljni pomaci Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji negdje prije 2 godine, spadom onog čujenog afričkog paketa ustavne reforme, je zaustavljeno i onda smo se našli u situaciji za koju pretpostavljam da u Briselu izaziva bukvalno stresove, jer ljudi jednostavno ne mogu razumjeti šta se dešava u nekoj zemlji koja opet želi, ili bar deklarativno želi, da se pridruži Evropskoj uniji.
Bez dobro reformisane policije nema napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, smatra poslanik Sadik Ahmetović.
Jedino, dakle, jedinstvena policija u Bosni i Hercegovini, jedna adresa u Bosni i Hercegovini, jedan direktor policije u Bosni i Hercegovini, dakle onako kako je svim europskim zemljama, može odgovoriti zadatku i može više raditi na tome kad je u pitanju suzbijanje pranja novca, korupcije i svih onih stavki koje je rekla da nisu dobre u Bosni i Hercegovini, Europska unija, mislim da je uzrok u funkcioniranju policije.
U izvještaju se navodi da Bosna i Hercegovina treba napraviti dalji progres u oblasti viznog režima i ustanoviti funkcionisanje sistema azila. Utvrđen je napredak u oblasti pravde, slobode i sigurnosti. Poslanik Martin Raguž.
Očekujem puno ozbiljniju dinamiku u odnosima između Europske unije, Bosne i Hercegovine i svih drugih razina vlasti i očekujem, dakle, energičniju ulogu samih predstavnika Europske unije, prvenstveno Lečaka i njegovog stava.
Evropska komisija smatra da je u Bosni i Hercegovini potreba napredak u svim oblastima, pa i u oblasti pravde, sigurnosti i slobode, gdje su prema njihovom mišljenju zabilježeni pomaci. Također se navodi da ustavni elementi ustanovljeni Dejtonskim mirovnim sporazumom i odnos ključnih političkih lidera u oba entiteta usporavaju reforme vezane za Evropsku uniju.
Unatoč svim upozorenjima, savjetima i apelima koji dolaze iz inostranstva, domaći akteri ove sapunice ostaju čvrsto zakopani na početnim pozicijama, na oprečnim stavovima u vezi sa temeljima na kojima država počiva. To su još jednom potvrdili Rajko Vasić i Halid Genjac, visoki uglednici dviju najvećih političkih partija u nas, SNSD-a i SDA, a u redovnom mostu Radija Slobodna Evropa, kao i obično razgovarao Omer Karabeg.
Bosna i Hercegovina kao država je već duže vremena u potpunoj blokadi. Richard Holbrooke, tvorac Dejtonskog sporazuma, i Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nedavno su u zajedničkom tekstu ocijenili da se Bosna i Hercegovina suočava sa opasnošću od kolapsa. Da li bi se moglo reći, gospodine Vasiću, da je ovo najdublja kriza od završetka rata?
Ja nisam pristalica tako katastrofičnih ocjena, koliko god dolazile iz domaćih, a još više iz stranih izvora. Mislim da je to sračunato na nekakve kratkoročne dnevne koristi, da nema mnogo veze s realnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Genjac?
Također nisam sklon katastrofičnim ocjenama, ali moramo se složiti da imamo problem u Bosni i Hercegovini, da imamo problem i sa ustavno-pravnim ustrojstvom, sa ustavom koji sadrži u sebi određene protivoriječnosti, nefunkcionalnosti, ponekde i nepravde, nedorečenosti i tako dalje. I rezultat koji takvo ustavno stanje generira vjerovatno je u osnovi ove krize koju u ovom trenutku imamo.
Pojedini analitičari bosansku krizu svode na sukob dvije nepomirljive opcije. Jedna zagovara ukidanje Republike Srpske, a druga odcepljenje Republike Srpske. Gospodine Vasiću?
Ukidanje Republike Srpske je protiv dejtonska djelatnost. Republika Srpska govori o poštovanju Dejtona i trajnoj poziciji Republike Srpske u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. Dakle, Republika Srpska ne govori i ne traži ukidanje Bosne i Hercegovine. Istovremeno, nigdje Republika Srpska, ni SNSD, ni Milorad Dodik nije govorila o odcjepljenju ili prisjedinjenju Srbiji itd. Govorili smo, i o tome postoje i knjige i snimke govora, govorili smo o referendumu kao pravu koje će uslijediti ako se neprestano bude insistirao na ukidanju Republike Srpske. Dakle, dvije su potpuno različite koncepcije. Jedna je rušivačka, druga je za poštovanje Dejtonskog sporazuma. I ne mogu se jednako ni okrivljivati, ni nagrađivati.
Gospodine Genjac,
mislim da kao što i pitanje ukidanja Republike Srpske je protivustavno i protiv Dejtonski, sasvim se slažem, izvedeno nelegitimnim sredstvima i nelegalnim sredstvima. Međutim, inicijativa u pogledu promjena ustava koja bi u sebi sadržavala ovakvo ili onakvo uređenje nije protiv Dejtonsko. Ako se ide na promjenu ustava na način kako je u Dejtonu propisana promjena ustava. Međutim, nigdje u Dejtonu ne postoji ni referendum. Mislim da imamo ovdje kod nekih političara pretenciozne izjave koje su u toj mjeri bile jake i teške u najavi, mada obično lažne, da im ne dozvoljavaju ni odustajanje od tih najava, niti povratak u neku umjereniju, odgovorniju politiku. I tako se mi nalazimo u jednoj situaciji zarobljenika, jedne pat pozicije.
Vi ste pomenuli kao nešto što stvara krizu pretenciozne izjave koje se ne mogu ispuniti pojedinih političara. Na šta ste to mislili?
Pa znate šta, pretenciozno je i da će se entiteti ukinuti, odnosno pretenciozna izjava da se najavljuje 100% Bosna i Hercegovina, i na taj način, ako neko razumije da je to ukidanje entiteta, to je pretenciozno, kao što je pretenciozno da će Republika Srpska se odcijepiti, da će Republika Srpska napraviti referendum, da će vratiti nadležnosti koje su već uspostavljene na nivou Bosne i Hercegovine itd. itd.
Gospodine Vasiću?
Ma dobro, sve može da bude pretenciozno i sve može da bude opasno. Za mene je opasnija izjava Sulejmana Tihića da mi svaki dan radimo na ukidanju Republike Srpske od Harisove nebuloze 100% BiH. Prema tome, sve je stvar kako se analizira i kako se gleda. Ali Bosnu i Hercegovinu može spasiti samo realnost i naše saglasje sa realnošću.
Na kojim osnovama bi politički lideri iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine mogli postići kompromis? Gospodine Genjac?
Trebalo bi početi od nekih elementarnih principa koji se ili podrazumijevaju ili se trebaju podrazumijevati. Da je Bosna i Hercegovina ima svoj teritorijalni integritet, suverenitet, da je ona posjeduje međunarodni subjektivitet, što je vrlo važno, da iz toga proizilazi da Bosna i Hercegovina može u Europsku uniju i NATO pakt ne mogu entiteti, i da zbog toga Bosna i Hercegovina treba imati sasvim ono što je potrebno da bi bila funkcionalna i kompatibilna
i kredibilna za Evropsku uniju, ništa više i ništa manje.
Da li se vi slažete sa ovim polaznim osnovama koje je izneo gospodin Gejnec, gospodin Vasić?
Priznajte Republiku Srpsku u trajnom i neokrnjenom smislu na dejtonskim osnovama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina će trajati 1000 godina i bit će moćnija nego za Kulina Bana i kralja Tvrtka. U svakom drugom pogledu Bosna i Hercegovina će doživjeti raspad sama od sebe.
Da li bi to onda značilo da bi se vodeće stranke iz Republike Srpske obavezale da neće pominjati referendum o samostaljenju?
Ma nema ni potrebe da ga pominju. Nama je dovoljno i ovakva samostalnost u Bosni i Hercegovini. Mi ne možemo pobjeći iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Genjas, da li bi postojala spremnost u federaciji da se prizna Republika Srpska kao neupitna tvorevina?
Ja nemam problema u smislu tog prostora koji se zove Republika Srpska. Međutim, imam strašnih problema sa sadržajem toga što se zove Republika Srpska. I mislim da ne postoji niko na svijetu ko bi mogao osporiti da se o cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i oba njena entiteta govori sa polazišta i onoga što je Ustav postavio kao zaštitu konstitutivnih naroda i ostalih, dakle, ali i sa pozicija onoga što smo u Dejtonskom mirovnom sporazumu postavili kao nadustavne principe, paktovi o građanskim pravima, konvencije o ljudskim pravima i naravno i odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti. Dakle, da vidimo šta je sa sadržajem tih prostora i jednog i drugog.
Prilika da se stavovi izneseni u ovom razgovoru provjere dobili smo posljednjeg radnog dana ove sedmice. U Beogradu su naime otvorene nove prostorije predstavništva Republike Srpske, a to je iznova na dnevni red stavilo pitanje specijalnih i paralelnih veza RS-a sa Srbijom. Šta je tim povodom zabilježila? Dženana Karabegović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost da entiteti uspostave posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Mogućnost uspostavljanja specijalnih veza iskoristila je samo Republika Srpska, dok Federacija BiH do sada to nije ni pokušala. Stručnjak za ustavno pravo profesor Čazim Sadiković smatra da je zahtjev entiteta za uspostavom specijalnih veza sa susjednim zemljama bio opravdan u trenutku kada je potpisivan Dejtonski sporazum, jer je u zemlji još uvijek bilo ratno stanje. Sadiković kaže da se 13 godina kasnije postavlja pitanje opravdanosti te odredbe u Ustavu.
Ja mislim da takvo određenje i takva mogućnost nema nikakvog opravdanja. Naprotiv, jedino bi imalo smisla danas ono što je zapravo i prisutno svuda u Europi, a to je da Bosna i Hercegovina i Republika Srbija uspostave normalne međudržavne odnose.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Petar Kunić kaže kako entiteti imaju pravo da uspostave specijalne veze te da im zato nije potrebna saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što su tražili predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda. I Kunić se slaže kako osim ovih vrsta veza, Bosna i Hercegovina kao država mora imati bolje odnose sa susjedima.
Za te odnose treba imati puno senzibiliteta i pojedinci koji kvare te odnose, mislim da nisu dozreli situaciji, vidi se da se ne radi o političarima koji imaju habitus u pravom smislu političara.
Svoj stav o specijalnim vezama između entiteta i država iznosi i portparol OHR-a Mario Brkić.
U skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom entiteti imaju prava na paralelne i specijalne odnose, a ti odnosi ne mogu biti, da kažem, na štetu države Bosne i Hercegovine.
I dok je Republika Srpska posljednjih godina intenzivirala saradnju u svim oblastima sa Srbijom, država Bosna i Hercegovina već 2 godine nema ambasadora u toj zemlji. Apsurd predstavlja i činjenica kako od dolaska političkih partija na vlast 2006. godine u BiH nije bilo niti jedne službene posjete zvaničnog Beograda Sarajevu i obrnuto.
Ali nisu svi naši problemi u dosad pomenjanom nivou. Sve ovoj sirotoj zemlji vene, osim kriminala i korupcije što cvjetaju, kao i posuda u okolini do duše. Neka događanja tu oko nas aktualizirala su pitanje da li ćemo pisati nove zakone ili se oslanjati na već postojeće. Šta je u tom smislu saznala Dženana Halimović?
Postojanje desetak zločinačkih i mafijaških organizacija u Bosni i Hercegovini i ubistva nevinih policajaca pri vršenju službene dužnosti znak su za alarm u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije koja se razvija u regionu jugoistočne Europe. Ovim je riječima potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo uputio inicijativu za izradu seta antimafijaških zakona federalnoj vladi. Zbog potrebe da se stane u kraj ugrožavanju mira i sigurnosti građana, Kebo očekuje da njegova inicijativa dobije podršku i na državnom nivou.
To traže svi građani Bosne i Hercegovine koji se ne mogu ovog trenutka razvrstavati u toj vrsti otpora i borbe protiv onih koji ugrožavaju njenu sigurnost na narode, na političke stranke ili bilo po kojem drugom kriteriju. Oni su jednostavno građani koji svakog trenutka mogu biti meta zločinaca kao nevini svjedoci ovoga što sad radi ili ne radi država Bosne i Hercegovine.
Iako su ubistva odavno ukazivala na potrebu jačeg angažmana u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu, tek nakon atentata na Ivu Pukanića priča je poprimila ozbiljnu dimenziju. A razloga za zabrinutost i organizovaniju borbu je mnogo, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić.
Nikad se ne ubija osim za novac veliki kad je u pitanju. Znači oni koji su ostvarili profiterstvo u ratu, koji su ostvarili profiterstvo u lošoj privatizaciji, u neplaćanju carina, akciza, poreza, radu na crno, oni pokušavaju da zaštite svoj kapital i uvijek će pokušavati takve angažovati ubice da bi spriječili otkrivanje svojih profiterstava. Suština je da u policijske strukture moraju ući neopterećeni mladi ljudi školovani koji mogu razotkriti te pojave i koji se mogu zajednički suprotstaviti u svim državama bivše Jugoslavije.
Set antimafijaških zakona za sada ima podršku u federaciji, a podržao ga je i predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj će priča koja je komotno mogla i na početku, ali ostala je kao melem. Dakle, da ipak probudi barem mrvu optimizma kako sve u ovoj zemlji može biti bolje ukoliko se oslanjamo na ljudi koji rade bolje i u najtežim vremenima znaju razlikovati dobro i zlo. Govori nam Lazar Manojlović, humanista, nastavnik i novinar iz Bijeljine, koji je dobio svoje maslinovo drvo u čuvenom parku pravednika italijanskog grada Padova. Razgovarala Maja Nikolić.
U vrijeme kada je bilo najteže izgovoriti riječi pravednosti prije 18 godina i kada se osuđivalo samo zbog pravednosti, širenja mira i dobrote, Lazar Manojlović, istaknuti publicista, prosvjetni djelatnik i novinar, te dobitnik titule pravednika svijeta, od tih riječi nikada nije bježao. Borio se jedino za mir i čovjeka.
Moji roditelji su me vaspitali da volim ljude, kad nisam ni znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tad smo učeni da budemo pošteni. Bili smo više nego siromašni. Moj Jovan, otac i majka Radosava su imali 18 djece i onda je ta naša bliskost je davala toplinu među nama pa je širila i na vas i tako kao kad se baci onaj kamenčić u vodu pa oni krugovi.
Manojlović ističe da je priznanje koje je dobio sjajno kao sunce i veliko kao nebo. Ono je tim ljepše što ga je primio za ljudska djela koja je učinio i čini u Bosni i Hercegovini.
Ja sam 50 godina stalno se sudarao sa vremenom, sa prostorom, sa sredinom. Težio sam da to što radim da bude najbolje. Ja znam zašto sam došao na ovaj svijet, da ga bar promijenim koliko ja mogu. A sam mislio da to i drugi tako rade, što bi bilo i normalno da tako rade, da svako od nas ostavi dio sebe u najljepšem izdanju. Tako sam ja putovao kroz trnje do neba.
Humanista Lazar Manojlović rođen je 1934. godine u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine. Istaknuo se suprotstavljanjem onima koji su provodili etničko čišćenje u Bijeljini početkom 90. godina, te riskirajući vlastiti život uspio je spasiti nekoliko Bošnjaka iz logora smrti u Batkoviću. Manojlović je oduvijek promovirao kulturu mira, poštivanje ljudskih prava, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije grad Padova osnovao je Park pravednika širom svijeta kao mjesto na kojem se čuvaju sjećanja na hrabre ljude koji su se suprotstavili genocidima prošlog stoljeća.
Taj zvjezdani trenutak sam dočekao sad 5. oktobra u Padovi i svi smo mi u tom parku dobili za sva vremena poseban stup pravednika. Na tom stupu piše naše ime, urezano da ga ne može niko skinuti ni vrijeme ni neki vandal. A pored stuba je osađeno za mene maslina koja cvjeta, koja raste, koja daje plodove. Tako da to simbolično znači i za pravednike i za sve pravednike svijeta.
Evo nas i na kraju subotnjeg podsjećanja na sedmicu iza nas. Uz preporuku da slušate naše emisije u 18.22 sata, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.